Assalomu alaykum aziz birodarlar. Muqaddas ruhning berilishi Iso Masih shaxsi hamda faoliyati bilan bog'liq. Suvga cho'mishdan oldin Iso muqaddas ruh bo'lgani kabi, shogirdlarda ham hosil bayramidan oldin ruh bor edi. Suvga cho'mgan paytda Isoning najotkorlik vazifasiga bog'liq ravishda unga muqaddas ruh tushib keldi. Shogirdlar ham Isoga ishongan bo'lsalar, eski ahdda bashorat qilingan Iso tufayli ruhga ega edilar. Chunki shogirdlarning Isoga iymon keltirishi ilohiy tuhfa bo'lgani tufayli muqaddas ruh orqali amalga oshgan. Hosil bayramida esa Masihning to'liq ochib bergan vahiysiga bog'liq ravishda muqaddas ruh ularning ustiga tushib keldi. Bu hodisa faqat Iso ulug'vorlikka yuksalganidan so'nggina sodir bo'lishi mumkin edi. Demak, hosil bayramidagi hodisa shogirdlariga xos tajriba bo'lib, bu ularda o'tish nuqtasi bo'ldi. Tarixdan shuni bilishimiz mumkinki, shogirdlardan boshqa hech kimda bunday tajriba bo'lgan emas. O'shandan beri hech kim Isoni uning shogirdlari kabi yuzma-yuz ko'rmagan, uni shaxsan bilmagan. Shogirdlardan so'ng boshqalar Isoni kalomning vaz qilinishi hamda muqaddas ruh orqaligina bilgan. Shu sababli hech kim ular kabi muqaddas ruhni ikki bosqichda qabul qila olmaydi. Isoning shogirdlari bo'lgan iymonli yahudiylar esa hosil bayramida muqaddas ruhni qabul qilganda ular muqaddas ruhni 3 bosqichda qabul qilgan bo'ladilar. Biz avvalo hosil bayramidagi tajribada qaysi holatning takrorlanmasligini bilib olishimiz kerak. Shunda masihiylar hozirgi kunda ham nimani tajriba qila olishlari bizga ma'lum bo'ladi. Xushxabarda shu narsa aniq aytilganki, muqaddas ruhning qudrati bizni iymonga keltiradi, bizda iymon hosil qiladi. Havoriylarning faoliyati kitobining 2-bobi 38-chi oyatida masihiylarda odatda nima sodir bo'lishi tushuntirib berilgan. Xoh yahudiy bo'lsin, xoh majusi, iymonga ega bo'lmagan kishi xushxabarni eshitib unga iymon keltirganda uning gunohlari kechiriladi va u muqaddas ruh inomlarini qabul qiladi. Havoriylarning faoliyati kitobi undan oldingi kitoblar bilan birga muqaddas kitobdagi muqaddas ruh ilohiyotini tuzishda muhim ahamiyatga ega. Dunyoning yaratilishida muqaddas ruh ham ishtirok etgan. Insonning xudo suratida yaratilishi ham xudoning ruh ta'sirida sodir bo'lgani bo'lib, gunoh tufayli inson zoti mana shu ezgu tuhfadan mahrum bo'ldi. Xudoning inoyati tufayli mana shu ezgu tuhfa najot ishining boshlanishi orqali yana insoniyatga taqdim etildi. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili tilkashkuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.